Батыры қанға сай болды, еш жайп, елің жайпақ бай болды, қыс қыстауы тау болды, жаз жайлауы, жаз қыстауы көл болды, салқын сары бел болды, қыс қыстауы тау болды, жаз жайлауы көл болды, салқын сары бел болды, елге лайық ер болды, сарарқа деп таңданып, өзге жұрт аңсар жай болды, ұттың ба соны? Аулай. Айтқан сөзің емеді, жолыңды теріс демеді, қай бақтың кемеді, ел қорғаны көбеді, қалып бедің батыр табалмай, жауының қанын ағызған, аузынан балды тамызған, бимен батыр аз болып, тасыр қаппа едің шабалмай, анау бір жылы аттанған, әскерді қызыл қырғыз қырғанда, бастан оба қылғанда, ол қабарды ел біліп, көп батырмен сен жүріп, көзінің жасын көл қылып, қысылған әскер басының қасына барып тұрғанда, ақбоз атты шалғанда, мойнына кісе салғанда, оба түкті шашты әзіз содан бата алғанда, тілеуің қабыл болғанменен, бақытына қытыр қонғанын ұттың ба соны абылай, ұлы сәске болғанда жасаған жақсы жол беріп, жол бергенге мол беріп, ойламаған бақ беріп, қырғызы тәңірім қақ бөліп, садыр бала бітсем деп, әтекет соғыс күтемін деп, бір көмбей біріне садыр кетті бөлініп, соғысудан түңіліп, әтеке сынды жырықтың қабырғасы сөгіліп, шапқанда батыр төгіліп, қара керей қабанбай, қанжығал бөгенбай, сары баян сағынбай, қырмап беді жауыңды, қуантып беді қауымды, ұмыттың ба соны абылай?